rabaa inaan miidiyaha ka sheego oo ummadda reer jubbaland iyo cid kasta oo si xun u fakaraysaba aan u sheego ciddii isku dayda inay sharciga ka leexato in ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland uu waddada sharciga ku riday. Kuwa xunxun ee meelaha ka hadla ama facebookyada wax ku qorana waxaan u sheegaynaa inaanan bareega u qabanaynin ciddii xun ee dhinac u leexatana karbaashka iyagaanu la dhacin. Isha macalina, waad arkaysaan ciidanka hortiina fadhiya, kuwa kale ka horreeyana noocan ay ahaayeen, kuwa ka dambeeyana waa noocan. Cadowga jubbaland ha samro, dantiisana ha raacdo. Jubbaland way socotay, horumarkeeduna meesha loogu talagalay buu tegayaa.